Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Peisajul publicistic dedicat cunoașterii istoriei s-a îmbogățit cu o nouă apariție, o revistă dedicată celor pasionați de istoria contemporană a României, dar care cuprinde și dosare dificile ale unor evenimente ce țin de diferite periodizări ale istoriei universale. Sunt numai câteva publicații ce pot stârni interesul publicului. Aceste publicații sunt cunoscute, au o apariție constantă, un conținut serios peste nivelul de cititor începător și chiar entuziast, un nivel aflat între cunoaștere avansată și registrul științific dacă ne raportăm la valoarea termenilor acceptați astăzi de cititori. Aceste reviste ce popularizează istoria sunt distincte de cele profesionale specializate care se adresează cercetătorilor, specialiștilor și apar grație ajutorului oferit de Academia Română. Radiografiem această nouă ofertă cu invitatul ediției, domnul dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric și redactor șef al revistei Enigmele Istoriei. Bună seara, domnule dr. Corneanu.
Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație.
În cuvântul înainte către cititor, spuneți, domnule dr. Corneanu, următoarele, citez: nu vrem să fim geniali, ci doar interesanți, obiectivi și sperăm ceva aparte în peisajul istoriografic românesc. Am încheiat citatul. În trecut ați lucrat și în presa militară, cunoașteți într-o măsură atât conținutul presei dedicate evenimentului istoric, cât și publicul acesteia. Trecând la un nou nivel de accesibilitate, aveți câteva note de transmis celor care ne ascultă despre revistele de istorie de la noi și ce propuneți dumneavoastră prin noua formulă?
Da, o întrebare provocatoare referitor la revistele de istorie din România. Le urmăresc ca toți cetățenii interesați de istorie sau ca toți istoricii care sunt curioși să vadă modul în care, din punct de vedere publicistic, apar anumite adevăruri istoricii le realizează. Iar referitor la faptul că am lucrat cândva în presa militară, am încercat să construiesc un supliment de istorie Clio care a dispărut datorită faptului că, apropo de ideea de a fi interesant și obiectiv, la vremea respectivă, în 2004, am încercat să prezint câteva din ideile pe care geopoliticianul Alexandru Dugin le formula într-o carte care după aceea a devenit celebră. Din păcate, probabil că la vremea respectivă, articolul care era interesant din toate punctele de vedere a dus la sfârșitul acelui supliment de istorie, așa încât am rămas cu un gust amar vis-a-vis de ideea că nu întotdeauna ceea ce ți se pare ție interesant poate fi publicat sau poate fi acceptat de un director de revistă, de o redacție sau de un patron care are în mână pâinea și cuțitul. Ca atare, în această perspectivă am rămas cu această idee de a fi interesant, neapărat genial, de a fi interesant, de a veni cu subiecte din cercetarea istorică pe care de foarte multe ori am observat că atunci în dialogurile informale care se întâmplă de regulă între noi istoricii după diferite conferințe apar lucruri senzaționale pe care de foarte multe ori din motive obiective și subiective nu reușim să le transmitem publicului, fie că e prea puțin timpul la o conferință, 10-15 minute, fie că de regulă cărțile care apar după aceste conferințe științifice sau revistele științifice în sine sunt greu accesibile publicului și cu atât mai puțin oamenii mai au timp să citească un studiu de 30-40 de pagini, iar pe de altă parte, dacă există o lipsă curentă de cultură istorică generală, este foarte greu să așezi piesele pe talba de șah ca să înțelegi un fenomen. Istoria care s-a învățat până la 1989, manualele de istorie de până 1989, precum și manualele de istorie după 1989 și programa de după 1989 sunt diferite și ca atare mi-e greu să cred că cineva care este curios și ar vrea să știe cum a fost pe timpul lui Ștefan cel Mare sau dacă Mihai Viteazu a fost chiar viteaz, cum zic unii, nu cred că au mai avut timpul să studieze acasă tomurile științifice și atunci revin la idee, cred că revista pe care am onoarea să o conduc, Enigmele Istoriei, care se află la primul număr și pregătim acest numărul 2, vrea nu neapărat să concureze cu cealaltă reviste de istorie, ci vrea să aducă în discuție subiecte interesante care definesc personalitatea, pe de o parte, a redactorului șef care dă linia, pe de altă parte, a celor care participă la scrierea acestei reviste, colaboratorii mei, istoricii care au acceptat să semneze în primul număr și în al doilea număr, și precum și cei care vor accepta să semneze numerele viitoare, astfel încât să putem să oferim publicului cititor diferite subiecte de istorie accesibile pe înțelesul unui public care este din ce în ce mai înconjurat în această globalizare a informației, în rețele sociale.
Adică mai supus, de fapt, manipulării, minciunii,
absolut.
Omisiunii.
Absolut, da. Absolut. Pentru că de foarte multe ori m-am întrebat, așa, în nemernicia mea, ca să zic așa, glumind puțin, Cine are timp să scrie pe internet tot felul de informații, tot felul de lucruri despre tot felul de evenimente, de întâmplări, în care de foarte multe ori informația este cam după ureche.
Cine e plătit?
Și de foarte multe ori am surprins oameni, ba chiar mi-aduc aminte acum un istoric a fost făcut de râs într-o emisiune de televiziune pentru că se documentase de pe Wikipedia, care nu e neapărat cea mai serioasă sursă din lume, e o sursă de informații. Mi-aduc aminte că și mie mi s-a inventat cândva o pagină de Wikipedia și am rămas blocat când m-am trezit că cineva a scris despre mine și atunci am intervenit asupra paginii, am corectat textul și mi-am refăcut biografia oficială care era pe Wikipedia. Am avut plăcerea să observ că după atâția ani n-a mai intervenit nimeni să-mi schimbe biografia de pe Wikipedia. Deci iată o formulă de manipulare sau de falsificare a adevărurilor din zilele noastre sau altor adevăruri istorice. Ne-am propus să parcurgem tot spectrul de probleme ale istoriei contemporane, moderne, Evul Mediu, Antichitatea, în funcție de istoricii care vor dori să colaboreze cu noi. Sigur că suntem la început, e un început greu, este legat de speranța că publicul ne va cumpăra această revistă. Menționez faptul că nu există un portal pe internet, deci nu poate fi găsit decât la
kioșcuri. E numai în varianta tipărită.
Este în varianta tipărită, într-un tiraj de 10.000 de exemplare. Se găsește la toate kioșcurile de difuzare a presei din țară, care, mă rog, și achită contribuția față de noi, pentru că sunt și unii care refuză și atunci refuzăm să colaborăm cu ei. De fapt, trustul care editează această revistă va avea o apariție lunară undeva la jumătatea fiecărei luni și vrem să fim interesanți din această perspectivă de a aduce atenția cititorului, omul iubitor de istorie, fapte, întâmplări din istorie, de a elucida enigme, de a avea puncte de vedere vis-a-vis de anumite aspecte din istoria noastră națională pe toate palierele, de la ziua de astăzi și până la ce a fost ieri, precum și din istoria universală. Și când spun ziua de astăzi, mă gândesc că cu timpul vom aborda și subiecte din perioada de după 1989, nu foarte mult pentru că este vorba de documentare și de apreciere și este vorba de a înțelege ce s-a întâmplat cu noi și acum 30 de ani, și acum 29 de ani, și acum 75 de ani. Pe copertă se află o fotografie și avem...
Aveți Malta 2-3 decembrie 1989, stenograma unei întâlniri.
Da, pentru că am participat în cursul anului 2019 la foarte multe discuții și numai atunci, în care am observat că indiferent de ceea ce publici, indiferent de ceea ce spune, indiferent de modul în care structurezi informația și o prezinți, sunt unii oameni care plătesc tribut dezinformării, rămân legendați sau rămân ancorați, scuze-mă, într-o singură idee, pe un singur document văzut într-o anumită carte sau pe apariția publică a unui personaj la televizor care va spune că el știe acel adevăr despre momentul X din istorie, el are credibilitatea necesară sau personalitatea lui transferă adevărul istoric, ca zic așa, în ghilimele, devine adevăr istoric pentru că a zis la televizor X și opinia publică.
Dar cercetarea istorică se bazează pe alte metode.
Absolut, mai că din păcate opinia publică nu are acces la cercetarea istorică în sensul că oamenii nu prea au timp să citească cărțile pe care le editează institutele de istorie, oamenii nu prea citesc istorie în ultimul timp și, pe de altă parte, ce să faci cu...
Da, pot să ne asculte.
Asta da, e foarte importantă chestia asta. Trăim într-o lume în care oamenii nu mai au unde să-și așeze informațiile în acest puzzle și atunci au nevoie de credibilitatea unui nume și a unei idei. Și atunci dacă, de exemplu, vine istoricul X și spune că el știe cum a fost acum nu știu câți ani pe subiectul cutare, e posibil ca el să dea tonul unei adevăr istoric care s-ar putea dovedi pe bază de cercetări că este fals. De exemplu, eu știu că există oameni politici sau oameni care au jucat un rol în evoluția evenimentei în România după 1989, care declară anumite lucruri despre cele petrecute, să zicem, prin anii 70, plecând de la o anumită experiență profesională, de la niște contacte, de la o funcție publică avută după 1989 și deși există stenograme care contrazic total ceea ce spune acea persoană și care demonstrează clar că minte fără niciun fel de reținere, persoana continuă să afișeze acel adevăr istoric și continuă să fie crezută. Și ca atare am întâlnit de foarte multe ori în discuție această poziție pe care foarte mulți au îmbrățișat. De această perspectivă am vrut și eu să ofer publicul cititor larg această stenogramă de la Malta pentru ca să se înțeleagă cum a fost la Malta discuția între Mihail Sergeevich Gorbachev și președintele George Bush. Iar în numărul 2 chiar este un editorial în care vorbesc despre, care se află în curs de pregătire și de apariție, despre acest mit Alta Malta, despre ideea că în anumite locuri se hotărăște totul de către 2-3 oameni, când de fapt acei 2-3 oameni, indiferent de poziția pe care o au, sunt supuși evenimentelor istorice, evenimente istorice care la un moment dat sunt realizate fie de către mulțimea care iese în stradă, fie de către anumite lucruri.
Nu pot fi controlați total, exact. Spuneți dumneavoastră.
Exact, în acest sens.
Orice întreprindere în acest domeniu, domnule doctor Corneanu, are nevoie de câteva elemente esențiale. În primul rând de idei și oameni pricepuți. Am înțeles că aveți ceva idei, dar oameni pricepuți?
Aici este o chestiune legată de o selecție care ține de modul în care gândesc eu, care dă Toșef viitoarele numere de revistă, modul în care colegii din istoriografie vor veni alături de mine cu subiecte, cu idei, cu propuneri, modul în care vor dori ca anumite lucruri pe care ei le-au studiat, le-au înțeles, să le poată transforma la nivel publicistic, fără să se abată de la rigorile adevărului științific și să le expună publicului. Deocamdată există o echipă de colegi cu care ne-am intersectat acum aproape un deceniu și care am lucrat mult pe istoria de după 1945, istoria comunismului, istoria securității, Revoluția Română de 1989, colegii Florian Banu, Liviu Țăranu. Am avut bucuria să descoper pe domnul Bogdan Ranteș, care s-a ocupat de politica externă a României și relațiile cu lumea africană. Există colegul Cristian Chirca, care este un foarte bun specialist în lumea slavă. Și mai sunt și alți colegi din istoriografie care și-au manifestat interesul pentru această revistă. Colegul Alin Spânu, care e un nume foarte cunoscut vis-a-vis de istoria serviciilor de informații. Deci oameni care au scris, au studiat, care au ceva de spus și care la un moment dat pot să lămurească multe dintre enigmele istoriei noastre, apropo de titlul revistei Enigmele istoriei. Sper în colaborarea și a altor colegi, pe măsură ce revista va fi mai cunoscută, publicul o va aprecia, o va cumpăra, probabil că vor veni și telefoanele, telegramele, mail-urile. Vrem în același timp să mergem și către învățământul preuniversitar, pentru că am observat că există și acolo preocupări, există și acolo oameni extrem de interesanți care au studiat, care și-au manifestat preocuparea, care poate ar putea să lămurească anumite lucruri dintr-o anumită perspectivă vis-a-vis de ce se întâmplă cu aceste manuale de istorie, ce se întâmplă cu istoria națională, ce se întâmplă cu programa de istorie, cum ne-am ajuns noi să avem o programă de istorie și niște manuale care ne pun în dificultate atunci când citim și când oamenii...
Și foarte puțin timp de studiu în clasă.
Și asta este un alt subiect foarte interesant. În condițiile în care vedeți cam peste tot în aceste momente, sub masca naționalismului, care este puțin contestat în acest spațiu euroatlantic, de fapt se află un trecut istoric al fiecărei națiuni, al fiecărui popor, la care nimeni nu vrea să renunțe. Dovadă controversele care a fost rolul Poloniei în destrămarea Cehoslovaciei de 38, cum spune partea rusă, care a fost rolul părții ruse în destrămarea Poloniei de 39, care a fost rolul Germaniei, faptul că există niște resentimente astfel încât anumiți cetățeni care și-au pierdut cetățenia germană sau părinților care și-au pierdut cetățenia germană nu pot obține, adică istoria rămâne la fel de învolburată și este extrem de important să o știm, să înțelegem, pentru că cei nu învață din istorie va avea multe probleme.
Un alt element esențial al întreținerii interesului pentru istoria publicului, chiar dacă acesta are totuși o legătură în ceea ce privește disponibilitatea de a plăti pentru a citi conținut de calitate, este finanțarea. Trăim într-o lume în care chivernisela cinstită are un procent de reușită minimă. A susține financiar o publicație lunară, fie și de popularizare a istoriei, este un gest de nabab care include și multe compromisuri. Domnule doctor Corneanu, cine riscă și cine câștigă? Publicul, în primul rând, se pare că ar fi un câștigător.
Da, publicul este un câștigător. Cel care finanțează această revistă este cel care va pierde într-o perspectivă sau poate va câștiga într-o anumită perspectivă. Revista face parte din MIG, din trustul de presă care editează revistele Lumea Misterelor, Diamant, Focul Vieții. Eu m-am aflat într-o colaborare cu domnul Constantin Gherghena, care conduce acest mini trust de presă, ca să zic așa, și de foarte multe ori am observat că paginile de istorie pe care le-am mai semnat eu în aceste reviste au avut un succes și atunci a fost această idee de a face o revistă de istorie și a aportat această oportunitate la începutul anului 2020 de a construi această revistă de istorie cu toate riscurile de rigoare. Ce să zicem, decât că ne riscăm prestigiul, banii, eu prestigiu și cariera, iar domnia sa banii. Iar colegii risc alături de mine în sensul că dacă sunt de acord cu ideile mele și eu sunt de acord cu articolele dumnealor, atunci vom construi împreună număr de număr. Sigur că este o întreprindere riscantă, rămâne ca publicul cititor să fie interesat de această revistă. Știu că este o concurență acerbă. Încercăm să ținem pasul prin calitatea articolelor, prin subiectele abordate și prin faptul că încercăm să acoperim în cele 80 de pagini de istorie multe, multe subiecte de istorie.
Constat cu tristețe și dezamăgire că studierea și cunoașterea istoriei în planurile de instrucție publică se bazează mai puțin pe axa istorie națională, istoria vecinilor, istorie universală, ci pe subiecte de nișe ori subiecte tratate superficial. Desigur, ascultătorii pot taxa aceasta ca pe opinie personală, ceea ce și este. Revista dumneavoastră, domnule dr. Corneanu, încearcă să aducă o formă complementară de cunoaștere a evenimentului istoric. Ne puteți oferi câteva enigme conținute în primul număr al revistei?
Da, de exemplu, un articol foarte important din revistă este legat de Emil Bodnaraș. Emil Bodnaraș a fost fost spion sovietic sau patriot român. O biografie extrem de încurcată în partea a doua a acestui serial, istoricul Florian Banu ajunge la anumite concluzii și va încerca să ofere publicului o sugestie vis-a-vis de cum ar putea fi receptat Emil Bodnaraș, pentru că știți că este foarte multe legende că Emil Bodnaraș a fost cel care a determinat în 1958 retragerea armatei sovietice din România după o vânătoare și stând la un pahar lung de băutură cu Nikita Sergeiș Hrușov. Dacă a fost așa, dacă n-a fost așa și dacă a fost așa, cine era Emil Bodnaraș, de ce l-au ascultat sovieticii pe Emil Bodnaraș și de ce Nicolae Ceaușescu l-a onorat pe Emil Bodnaraș, care există o fotografie în care în 1974 Emil Bodnaraș ciocnește o cupă de șampanie cu Nicolae Ceaușescu. Chiar și eu în copilăria mea auzeam des acest cuvânt Emil Bodnaraș și era practic ca un semn al încrederii, omul cel mai interesant dintr-o lume despre care noi la nivel modest acolo știam foarte puține lucruri, atât părinții mei cât și eu. Există un alt articol foarte interesant despre harta etnografică a Basarabiei pe care Alexis Nour, un agent secret al ohranei țariste, un patriot basarabean.
Nu se știe încă. Avea dreptate?
Avea dreptate. Erau 2 milioane de români în Basarabia la începutul secolului 20, mai puțin ruși decât se spunea. Ori harta fiind retrasă din librării pe timpul tratativelor cu Rusia țariste de către premierul Ionel Brătianu, a făcut parte din acel arsenal care ne-a ajutat pe noi la conferința de pace de la Paris din 1920 să ne afirmăm drepturile asupra spațiului între prușii și chiar de curând am văzut acum o săptămână retipărită la Chișinău această hartă care arată splendid. Era un cadou făcut Asociației Culturale Pro-Basarabia și Bucovian de către cineva din Chișinău și arată splendid această hartă. Deci, ca atare, o biografie frumoasă. Cele două articole sunt ale colegului Florian Banu. Am un articol despre bătălia de la Varșovia din august 1944, imposibilă victorie în care...
Expectativa sovietică.
Da, despre expectativa sovietică, apropo de ideea conspirației, enigme, sovietici au stat să se înțeleagă întreținând misterul asupra acelei bătălii din august 1944, să fie acceptat către istoriografie și opinia publică internațională și mass media, că n-au vrut când de fapt ei n-au putut. Și aici este chestiune de ore și de zile, puteau să intre în Varșovia în plină mișcare prin luptă sau au fost împiedicați de ceea ce von Clausewitz denumea ceața războiului. A apărut ceva surprinzător și acel ceva surprinzător erau diviziile blindate germane retrase în iulie 1944 de pe frontul românesc, povestea cu blindate germane. Or, aceste blindate germane au oprit un atac sovietic aflat în plină desfășurare și concomitent, în interval de câteva ore, Stalin a avut informația că orice polonez întâlnit cu arma în mână în spatele frontului sau în fața frontului este antisovietic și anticomunist și ca atare nu are sens să forțeze un măcel și a încercat să intre în Varșovia, deși chiar nu mai putea din punct de vedere operativ și în același timp să sprijine o mișcare insurrecțională care ar fi creat uriașe probleme în cazul în care a fost învingător alături de armata sovietică. Deci încerc să explic în acest articol că a fost o neputință pe care mai apoi sovieticii au să înțeleagă că a fost decizie strategică, când de fapt întâi a fost neputința și mai apoi decizia strategică. Există un articol interesant al colegului Alin Spânu despre delațiune în timpul primului război mondial. Colegul Cristian Chirca acoperă o perioadă extrem interesant din istoria spațiului slav despre mitul cetății Chitej care s-a scufundat pentru ca mongolii să nu poată să o ocupe. Lucruri foarte interesante dintr-o lume care este puțin tratată în manual, în cărțile sau în istoriografia română.
Chiar și în producțiile de televiziune dedicate.
Absolut, nu mai vorbesc acest lucru, absolut. Există un document foarte interesant despre rețeaua de ofițeri ilegale ai securității române pe care colegul Țăranu îl prezintă. Am abordat și subiectul modul în care mișcarea legionară, nu eu, ci tot colegul Liviu Țăranu, a reușit să înțeleagă că nu mai poate să opună o rezistență armată sau să mai facă o rebeliune politico-militară și cum a încercat să promoveze adevărul despre închisorile comuniste, tragediile de acolo. Deci sunt destul de multe lucruri
subiecte bune,
interesante, care publicul cititor va percepe câte ceva și va afla câte ceva din istoria noastră națională și universală.
Navigând pe internet, descoperim din surse mai mult sau mai puțin credibile expunerea asupra unor evenimente istorice cunoscute care conțin numeroase elemente ale unei conspirații. Abordat și o astfel de latură în noua revistă.
Încercăm să eliminăm această idee, a fost o conspirație, ci să explicăm cu subiect și predicat care au fost evenimentele, cum s-au pus problemele și aici sper să câștigăm meciul în această globalizare a informației, în sensul că dacă este o credibilitate a noastră, o credibilitate a istoricului care scrie, atunci acelasta adevăr al lui ar trebui să rămână fixat acolo, până când el va fi contrazis de un alt document, de o altă informație, informații astfel încât să fie schimbat, dar nu de asemenea manieră categoric, pentru că sunt foarte multe opinii pe internet scrise după ureche, citești o carte sau două, îți formezi o...
Găsim foarte multe interese.
Și interese, ca să zic așa, de manipularea informației și se vede cu ochiul liber că la un moment dat dacă ai o experiență în domeniul studierii istoriei, a cercetării și ai o lectură din ce în ce mai bogată și mai diversă, la un moment dat te prinzi așa cam pe unde s-a inspirat, cam de pe unde am citit, cam ce idei promovează și atunci e destul de simplu pentru un specialist să se prindă rapid. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să se sesizez rapid în dialogul cu anumite persoane cam ce cărți au citit.
Da. Sunteți cunoscut ca un susținător al istoriei locului nostru geografic, al legăturilor geostrategice creionate în Estul Europei, în regimul de balans pe care îl conferă acest spațiu confruntărilor între marile puteri. Cititorii vor găsi și astfel de subiecte în expunerea revistei dumneavoastră și de ce credeți în necesitatea unui astfel de mers dacă el ar fi urmat?
Vor găsi subiecte pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori în interviurile mele la radio și la televiziune, în cărțile pe care le-am scris, în articole, suntem un spațiu geografic aparte. Nu împărtășesc această idee că spațiul geografic nu ne-a fost fatal în devenirea noastră, ba ne-a fost fatal pentru că, practic, am fost la confruntarea unor axe geopolitice, a unor drumuri strategice, a unor mari interese, dovadă și ziua de astăzi, când iarăși interesele strategice ne-au cuprins, astfel încât este bine să înțelegem ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat în fiecare clip a istoriei. Ba chiar în numărul 2, spre exemplu, este un articol despre cele patru scrisori pe care Papa Clement al VIII-lea a trimis de Mihai Viteazul, prin care a insistat să treacă la religia catolică, o veche luptă pentru aducerea săritului schismatic în mâna Vaticanului. În această perspectivă putem înțelege dacă Mihai Viteazul a fost chiar un aventurier al istoriei sau a fost un om care și-a păstrat dreapta credință strămoșească și, pe măsură ce evenimentele s-au petrecut, s-a conturat această idee de unitate națională a celor trei țări românești, care însemnau foarte mult la vremea respectivă, dovadă că modelul Mihai Viteazul a existat cu adevărat, deci n-a fost o ficțiune și el mai târziu avea să fie preluat și mai târziu generația la 1848 avea să ducă spre 1859, 77, 1918. Este bine să înțelegem cum s-au petrecut lucrurile în războiul mondial al doilea, cum s-au petrecut lucrurile la cedarea Basarabiei peste 40. Confrat între ale scrisului a vorbit la Chișinău despre o mare problemă a diplomației române pe care el a echivalat-o cu trădarea sau cu dezastrul 1940 și este bine să înțelegem ce a fost în 1940, ce a fost în august sau în iunie 2019 la Chișinău, ca să putem să facem o apreciere corectă a modului în care oamenii politici de stat român în diferite clipe istorice au putut să ia decizii. Încerc să abordez și vom aborda subiecte poate delicate vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu noi în 1990-91, modul în care ne-am orientat politica externă, sistemul de relații internaționale, pentru ca să putem să înțelegem că trăim vremuri extrem de tulburi în care lecțiile trecut, lecțiile istorie, cum o spune, ne pot ajuta să ne definim opțiunile politice, opțiunile de comportament, atât la nivel de indivizi, cetățeni, cât și la nivel de decidenți politico-militari.
Cercetare atentă, cu răbdare și fără antepronunțări, cu alte cuvinte, cu o judecată critică asupra istoriei noastre postbelice, este necesară, cred. Îi dați vreo șansă?
Categoric. Categoric. Suntem responsabili de ceea ce scriem, suntem responsabili pentru ceea ce vrem să spunem și, practic, revista e deschisă tuturor colegilor din istoriografie care abordează teme de cercetare, care consideră că anumite lucruri pe care le-au înțeles, le-au spus, vor să le spună, ar putea să ajungă la conștiința publicului prin intermediul revistei noastre. Mă refer la faptul că, de exemplu, există foarte mult discuție despre acest mare subiect al, cum place mie să zic, dacii și romanii, de fapt, povestea cu dacismul, cu cine a fost mai important și mai departe, lucruri pe care la un moment dat nu mai știi și nici sunt un fan al acestei perioade de istorie, dar sunt convins că cei care lucrează la Institutul de Arheologie au foarte multe lucruri de spus în ce privește această perioadă a antichității vis-a-vis de daci, vis-a-vis de relația cu lumea romană, vis-a-vis de lumea din acele timpuri și este bine ca discursul lor științific să fie adus la cunoștința publicului
să
cititor,
fie accesibil,
să fie accesibil pentru ca să putem înlătura anumite mituri, anumite legende, anumite
sunt prejudecăți
sau discuția legată de unde am fost noi 1000 de ani și de ce n-am fost aici, așa trebuie să înțelegem și noi cum a fost cu migrația popoarelor barbare, ce s-a întâmplat cu noi, adică sunt foarte multe lucruri care am văzut că preocupă în diferite medii și în diferite anturaje și în diferite discuții informale pe foarte mulți dintre conaționalii mei și aș vrea să reușesc să aduc în paginile acestei reviste și astfel de informații care să întregească cultura istorică generală și să fundamenteze opinia vis-a-vis de cine ești tu, românule, și ce poți să faci tu pentru prezentul tău și pentru viitorul tău, cu alte cuvinte. Chiar chiar și de curând am văzut pe posturi de televiziune, pe știri, un anumit comportament ciudat față de ideea de a fi român în străinătate și este bine ca această mândrie de a fi român să fie însoțită de o cunoaștere a istoriei tale naționale în care să ai ce spune, așa cum polonezii sunt mândri că au fost lângă Napoleon I până la capăt, până la Waterloo, pentru ideea de Polonia independentă și liberă și așa se poate explica anumit naționalism al polonezilor și astăzi, așa și noi ar trebui să știm istoria noastră națională ca să putem să ne autodefinim în raport cu cei din jur. Chiar am citit de curând un articol foarte interesant scris de un coleg, un document din Ministerul de Externe din 1978 în arhivă, în care la lansarea filmului Pentru Patrie, ambasada Turciei la București și Ministerul de Externe de la Ankara au luat o poziție față de prezentarea armatei otomane în acest film. S-a făcut analiza la București și s-a observat că filmul Pentru Patrie lui Sergiu Nicolaescu nu are nicio secvență din cele invocate de cei de la Ankara. În serialul de televiziune Războiul Independenței erau anumite chestiuni care puteau să fie discutabile vis-a-vis de adevărul istoric. Și în această perspectivă, imaginați-vă un film românesc, o piesă de teatru sau o melodie sau un simpozion sau o expoziție în care se prezintă valorile istoriei noastre naționale și ale culturii românești.
E un domeniu cu multe hipersensibilități.
Exact, pe care este bine ca tu, cititorule, să le înțelegi, să le afli dintr-o revistă de specialitate, de la niște condei sau de la niște oameni în care crezi, care ți-au dat mereu informația exactă și pe care timpul demonstrează că ei nu te-au înșelat și n-au greșit. Atunci tu ești mai bine informat, ești mai demn în atitudinile tale, ești mai mândru de a fi român.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, o nouă revistă de istorie. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, istoric și redactor șef al revistei Enigmele Istoriei. Regia de montaj Alina Iorum. Regia de emisie Adriana Nica și Dana Burcea. Domnule dr. Corneanu, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc foarte mult. La revedere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.